Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, bine ați revenit la o nouă emisiune Moldova la ora 7.
1 septembrie în calendar, zi în care revin și elevii în sălile de clasă. La microfon Iulian Ciocan
și Deana Răileanu, gazdele dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră. După un august secetos, septembrie pare hotărât să-și ia revanșa, așa că pentru următoarele zile se anunță răcoare și vreme confortabilă.
Sunt anunțate 23 de grade la Briceni și Soroca, un grad mai mult la Bălți, Orhei și Călăraș. În capitală, termometrele vor indica 26 de grade, iar în localitățile din sudul țării, la Comrat și Cahul, se așteaptă 28 de grade Celsius.
1 septembrie vine cu o noutate pentru elevii din clasele primare. Din acest an, copiii vor putea studia opțional cursul de educație pentru media. Inițiativa aparține Centrului pentru Jurnalism Independent, care de mai mulți ani merge în școlile din țară și învață pe elevi cum să distingă informațiile veridice de falsurile mediatice.
Ce vor învăța copiii la acest curs și pe când disciplina educația pentru media în clasele liceale? Sunt întrebări la care ne vor răspunde Ina Grejdeanu, ofițer pentru dezvoltare strategică în cadrul Centrului pentru Jurnalism Independent, și învățătoare Alena Barbăroșe din satul Brăviceni, raionul Orhei, care va preda cursul de educație mediatică.
În partea a doua ediției va urma tradiționalul jurnal de corespondent semnat de Traian Ungureanu, astăzi cu reflecții despre capcanele clasamentelor, dar și o revistă a presei cu articole și comentarii care merită atenția dumneavoastră dacă tot promitem o emisiune dedicată mass mediei.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Ileana Giurchescu din studioul postului nostru de radio de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! În ajunul începerii anului școlar, ministrul educației Monica Babuc a declarat într-un interviu acordat Europei Libere că problema cadrelor didactice, lipsa cadrelor didactice, este una din principalele probleme ale sistemului de învățământ din Republica Moldova. Ministrul român al Justiției Tudorel Toader a respins criticile ambasadei Statelor Unite la propunere de modificare a legilor justiției din România. Și Rusia se pregătește să răspundă la cererea Statelor Unite de a-și închide consulatul de la San Francisco. Acestea sunt titlurile dimineții. Într-un interviu cu Europa Liberă, în ajunul începerii anului școlar, ministrul educației Monica Babuc a spus că lipsa cadrelor didactice este una din principalele probleme ale sistemului de învățământ din Republica Moldova. Babuc a declarat că sistemului îi lipsesc cam 1800 de profesori și că 42% din cadrele didactice sunt în prezent pensionari, întrucât tinerii nu se grăbesc să îmbrățișeze această meserie, chiar dacă de la 1 septembrie toate salariile profesorilor vor fi cu peste 11% mai mari. Ministrul român al Justiției Tudorel Toader a respins criticile ambasadei Statelor Unite la propunere de modificare a legilor justiției, pentru că îngrijorarea exprimată de ambasadă nu ar fi și motivată. Într-o declarație la televiziunea publică, ministrul justiției a catalogat drept dur termenul de îngrijorare folosit de reprezentanții ambasadei americane, relatează agenția Agere Press. Duminică, mii de persoane au protestat la București și în câteva alte orașe din România împotriva acestor modificări planificate la sistemul judiciar. Rusia ar trebui să răspundă absolut simetric la decizia Statelor Unite de a închide consulatul Rusiei de la San Francisco, declară președintele Comisiei pentru Afaceri Externe, Constantin Kosachev, relatează agenția TASS. Ministrul de Externe, Sergei Lavrov, a avut deja o convorbire telefonică cu omologul său american, Rex Tillerson, căruia i-a spus numai că Moscova analizează decizia Statelor Unite și va reacționa la un moment dat. Statele Unite au cerut joi Rusiei să-și închidă consulatul din San Francisco și două clădiri anexe de la Washington și New York ca răspuns la cererea Kremlinului de reducere a personalului misiunii diplomatice americane din Rusia. Casa Albă a anunțat că președintele american Donald Trump va face o donație personală de $1,000,000 pentru sinistrații din statele Texas și Louisiana, state afectate de uraganul Harvey. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a declarat că pentru moment nu se știe care organizație umanitară va beneficia de această donație. Estimările oficiale sunt că peste 100.000 de case au fost deteriorate sau distruse de uragan, iar administrația se pregătește să cere Congresului să aprobe fonduri speciale de ajutorare. Vicepreședintele Mike Pence a anunțat că peste 300.000 de persoane așteaptă un sprijin din partea statului. Și joi, pe 31 august, fostul președinte al României, Traian Băsescu, a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorii limbii române. Băsescu, care este președinte de onoare al Partidului Unității Naționale din Republica Moldova, a subliniat că e al cincelea an de când și în Republica Moldova se sărbătorește limba română, făcând trimitere la decizia Curții Constituționale din 2013. Acestea au fost știrile dimineții.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, dacă ați deschis radioul mai târziu, în partea a doua a emisiunii puteți asculta pe scurt cele mai importante știri ale acestei dimineți, iar întreg tabloul zilei este prezentat în analize, comentarii și reportaje pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ascultați Radio Europa Liberă, la microfon Iulian Ciocan și Dana Răileanu. Cum spuneam, 1 septembrie vine cu o noutate pentru elevii din clasele primare. Din acest an, copiii vor putea studia opțional cursul de educație pentru media.
Inițiativa aparține Centrului pentru Jurnalism Independent, care de mai mulți ani merge în școlile din țară și învață pe elevi cum să distingă informațiile veridice de cele trucate. Cursul va fi ținut în clasele 3 și 4.
De ce s-a optat pentru aceste clase și dacă nu e prematur să li se vorbească picilor despre dezinformare, în condițiile în care, odată cu extinderea rețelelor sociale, atât adolescenții cât și maturii, aproape zilnic cad în capcana manipulărilor și își formează opinii greșite, spun experții. O întrebare pe care am adresat-o în ajun reprezentantei Centrului pentru Jurnalism Independent, Ina Grejdeanu.
Nu este prea devreme. Dacă luăm în considerație experiența unor țări europene, acolo preocuparea pentru educația și cultura media a fost din anii 70, 80 și 90. Primul proiect pentru elevi l-am demarat în 2014, când mergeam cu diverse lecții de educație media prin instituții de învățământ în țară și rezultatele acelui proiect au fost foarte încurajatoare pentru noi. Astăzi, după 3 ani, avem un curs opțional de educație pentru media. Cursul își propune să sporească gradul de înțelegere și utilizare rațională a media de către elevi. Și dacă noi atât de mult ne preocupăm de ceea ce mâncăm, în sensul direct al cuvântului, de ce nu ne-am preocupat și de ceea ce auzim la televizor sau citim în ziare sau pe net? Iar noi știm astăzi de cât de mult timp petrec copiii pe net în fața calculatorului. Și de asta tocmai este și o recomandare a mai multor experți de a începe chiar de la grădiniță cu niște repere elementare, esențiale de a conștientiza anumite efecte nocive și de a preîntâmpina, dacă pot să zic așa.
Ina, dar cum rămâne cu clasele 8, 9, 10 care stau toată ziua pe rețele sociale și fac share la tot felul de știri? Cei mici încă mai sunt la școală. E adevărat, e nevoie și pentru ei educație media, dar mulți ar putea să zică că, de fapt, grupul țintă sunt elevii 7, 11, 12. Ce le-ați răspunde?
Noi, în paralel cu dreapta primară, vom desfășura activități pentru liceeni, pentru copiii sau elevii de la gimnaziu și deja vom face mai mult efort de advocacy ca acest curs să nu fie unul opțional, dar să fie unul obligatoriu, în special pentru dreapta liceală. Pentru că în cazul elevilor din dreapta primară, clasa 3-a și a 4-a, este vorba despre un curs opțional, nici de cum obligatoriu.
Am văzut că printre sponsorii, cum spun, elaborării acestui curs erau niște fundații germane. N-ar trebui și statul Republicii Republica Moldova să sponsorizeze, să aibă acest interes ca elevii să poată evita informația trucată, tendențioasă, dubioasă?
Este adevărat. Acest proiect este implementat cu suportul unui donator din Germania, Deutsche Welle. Să sperăm că vor veni timpurile în care și în Moldova vor fi conștientizate niște lucruri și vor fi făcuți niște pași în această direcție. La etapa actuală, noi suntem bucuroși cel puțin pentru faptul că tot ceea ce am elaborat noi și un curriculum și un manual a fost aprobat de Ministerul Educației și cel puțin la această etapă noi am avut și avem deschiderea lor în implementarea unor asemenea activități.
Dar instituțiile școlare, profesorii, cum au reacționat?
La o primă etapă am avut și noi un pic de scepticism. Dacă nu vor veni acești profesori și ne vor întreba, copiii noștri și așa sunt foarte încărcați, mai veniți și voi cu educația voastră media. Și această temere a fost cumva spulberată chiar din prima zi de instruire, când am văzut un feedback foarte și foarte pozitiv, mai ales că noi nu i-am chemat doar la instruire, dar le-am oferit și suportul pentru instruire, un adevărat manual cu module, cu fișe didactice, cu tot suportul necesar. Am primit foarte multe solicitări, unii chiar indignați de ce și ei nu au fost invitați, dar noi nu am avut cum să invităm toți învățătorii din treapta primară, fapt pentru care mai facem un program de instruire în septembrie. Trebuie să precizez că acesta este un proiect pilot. După câteva luni vom face o evaluare să vedem ce a fost bine, ce nu a fost bine și eventual să mai facem unele ajustări în funcție de recomandările profesorilor.
Unii ar putea să creadă că se pot descurca și singuri să aleagă informația corectă de cea trucată. E chiar atât de mare avalanșa de informații sau mai degrabă de dezinformații mare în presă, încât e necesar, iată, un curs în școală.
Rapoartele de monitorizare arată că există foarte multă manipulare în produsele media difuzate zi cu zi și de asta noi vom continua acest demers. Pornind de la ideea că și în țările care aparent nu au probleme, acolo există un interes de a fi educat din punct de vedere media, cu atât mai mult în condițiile și situația de astăzi ar trebui să ne preocupe și pe noi în Moldova.
Cum arată cursul pentru clasele 3-4? Ce vor învăța copiii la acest curs?
Aș menționa în deosebire un capitol Sănătatea micului consumator de produse media, în care se pune un mare accent pe daunele utilizării excesive a mijloacelor de comunicare în masă de către copii. Se explică care ar trebui să fie regimul zilei și consumul mediatic, pe zi să zic așa, care sunt capcanele lumii virtuale și consecințele nefaste asupra sănătății fizice, în condițiile în care un copil petrece foarte mult timp pe internet sau la televizor.
A fost Ina Grejdeanu, ofițer pentru dezvoltare strategică în cadrul Centrului pentru Jurnalism Independent, organizație ce a instruit peste 35 de profesori din tot atâtea școli care și-au arătat interesul pentru cursul opțional de educație media. Printre acestea e și gimnaziul din Brăviceni, raionul Orhei, iar învățătoarea Alena Barbăroșe, care a fost la cursul de pregătire a profesorilor, mărturisește că până nu demult nu realiza proporțiile dezinformării, mai ales pe rețelele de socializare.
Când am aflat că este așa o posibilitate, am reacționat pozitiv, pentru că copiii de astăzi petrec tot mai mult timp în fața calculatoarelor, în fața televizoarelor și am fost destul de bucuroasă și mai ales că am fost solicitată să merg la un curs unde sigur că urma să primesc răspunsuri la multe întrebări la care nu aveam nici eu răspuns.
Dar care erau aceste întrebări, doamnă Barbăroșe?
Despre media de la noi din țară, despre impact politic al media, media ca acea armă cu două tăișuri care ne influențează. Am aflat niște lucruri care deci chiar nu le știam despre acele efecte negative care asupra copilului, ca de exemplu scăderea creativității, slăbirea gândirii logico-matematice.
Spuneți sincer, v-a strâns cumva așa în spate când v-ați dat seama câte ori petrec copiii în fața televizoarelor sau pe internet? Și
M-a strâns în spate destul de mult, pentru că mai discut și cu părinții că ne întâlnim și la ședințe și aud des că copiii petrec mult timp și nu-i pot scoate din fața lor. Și atunci încercam și eu să vin cu niște sfaturi pentru părinți, dar la acest curs am aflat mult mai multe lucruri utile care aș putea să le spun, să vin în ajutor părinților cu niște sfaturi ca să diminueze excesul de consum media al copiilor.
Doamnă Barbăroșe, vă propun un scurt exercițiu. Să presupunem că acum ne ascultă mai mulți părinți. Ce le-ați zice dacă copiii lor petrec mult timp în fața computerului sau în fața televizorului?
Eu le-aș spune părinților, în primul rând, să comunice mai mult cu copiilor, pentru că copiii stau mult în fața ecranelor atunci când părinții nu comunică cu ei. Atunci când bănuiesc eu că părinții nu vorbesc de la egal la egal cu ei, când nu le sunt prieteni, când nu cunosc ce doresc ei. Poate părinții ar trebui să inițieze, să le propună, să iasă în mahala cu vecinii, să organizeze, să se joace împreună cu ei, să-i scoată un pic din fața calculatoarelor, pentru că dacă cu 10-15 ani părinții nu ne puteau aduce în casă, acum este invers. Părinții nu pot scoate copiii din casă, din fața ecranelor.
Doamna Barbăroșă, deci înțelegem că după un asemenea curs are de câștigat copilul, că devine mai atent, mai responsabil, poate. Au de câștigat părinții, pentru că copiii lor vor ști cum să evite capcanele mass media, dar are cineva de pierdut de pe urma acestui discernământ mai accentual al elevilor?
Poate au de pierdut cei care plasează sau acele jocuri virtuale care au numai un impact negativ. Poate acele site-uri care nu sunt atât de pozitive.
În acest an, cursul este opțional pentru clasele 3-4. Dumneavoastră, da, ca dascăl, bănuiesc că în comunicare nu vă limitați doar la elevii de clasele primare, dar cu siguranță discutați și cu elevii din clasele mai mari. Simțiți necesitatea ca acest curs să fie predat și în clasele mai mari, în clasele liceale, de exemplu?
Da, cred că este important ca acest curs să aibă și continuare, să urmeze și în clasele mari și nu știu, aș zice că chiar nu numai un an, dar poate și 2-3 ani să se studieze, să fie editate niște manuale, niște programe, să meargă profesorul la cursuri, pentru că recunosc că și noi pedagogii avem nevoie să fim formați. Pentru că am rămas, să zic așa, chiar în urmă. Copiii cunosc mult mai multe, știu să acceseze, cunosc diferite tehnologii. Sunt momente care trebuie să fim mai insistenți, să mai cerem, să mai spunem și problemele care parcă le cunoaștem, dar știți, stau așa aici la noi în sat, aici la noi în oraș și nu ajung mai departe. Să ne unim cu toți pedagogii din Republică ca să mai batem alarma și în unele probleme, pentru că ar fi cazul chiar în afară de educație pentru media și educație pentru sănătate și alte discipline opționale să stea poate un pic în capul mesei sau acele lucruri, formule care nu sunt atât de importante pentru sănătatea fizică și psihică a fiecărui copilaș.
Și o ultimă întrebare, doamnă Barbăroșie. La Brăviceni, Orhei, aveți acces la informații diverse, la multe surse mass media, localnicii, dacă stați de vorbă cu ei, reușesc să facă diferența într-o știre trucată, una încheiată la toți nasturii?
Din fericire, localnicii mei sunt conectați la sursa internet, privesc multe canale, dar nu prea cunosc să deosebească o știre falsă de una adevărată, să cunoască unde este influența politică și căci chiar la ședința mea cu părinții am discutat despre acest lucru și parcă un pic s-au mai luminat și ei, parcă au zâmbit un pic, parcă am înțeles și eu că poate un pic au să fie mai atenți atunci când au să asculte o știre și au să încerce să o compare cu o știre de la alte canale, din mai multe surse. Eu în urma adunării cu părinții sper un pic, am încercat și eu din ceea ce am fost și formată și ceea ce am fost și eu curioasă, am aflat pentru mine, am încercat să transmit asta și părinților și vecinilor mei și ca un pic să ne trezim, să gândim critic, căci până la urmă o societate nu poate evolua cu oameni care nu gândesc critic.
Am discutat cu Alona Barbăroșie, învățătoare la gimnaziul din satul Brăviceni, raionul Orhei.
Este ora 7:18. Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, cu Diana Răileanu și Iulian Ciocan. În minutele următoare vă propunem jurnalul de corespondență semnat de Traian Ungureanu, azi despre irelevanța multor clasamente și o scurtă revistă a presiei. Până atunci însă, sinteza știrilor din această dimineață. Elena Giurchescu revine la microfon.
În ajunul deschiderii anului școlar, ministrul educației Monica Babuc a declarat într-un interviu Europei Libere că lipsa cadrelor didactice este una din principalele probleme ale sistemului de învățământ din Republica Moldova, o lipsă care se accentuează deși de la 1 septembrie de anul acesta salariile cadrelor didactice cresc cu 11%. Ministrul român al Justiției Tudorel Toader a respins criticile ambasadei Statelor Unite la propunerile de modificare a legilor justiției, pentru că îngrijorarea exprimată de ambasadă nu ar fi și motivată. Duminică, mii de persoane au protestat la București și în câteva alte orașe din România împotriva acestor modificări planificate la sistemul judiciar. Rusia ar trebui să răspundă absolut simetric la decizia Statelor Unite de a închide consulatul rus din San Francisco, crede președintele Comisiei pentru Afaceri Externe din cadrul Consiliului Federației, Constantin Kosachev, relatează agenția TASS. Ministrul de Externe, Sergei Lavrov, a declarat într-o convorbire telefonică cu omologul său american Rex Tillerson că Moscova va reacționa oficial în scurt timp. După cum se știe, Statele Unite au cerut joi Rusiei să-și închidă consulatul din San Francisco și două clădiri anexe de la Washington și New York, a răspuns la cererea Kremlinului de reducere a personalului diplomatic american în Rusia. Și Casa Albă a anunțat că președintele american Donald Trump va face o donație personală de $1,000,000 pentru sinistrații din statele Texas și Louisiana afectate statele de uraganul Harvey, iar vicepreședintele Mike Pence a anunțat că peste 300.000 de persoane așteaptă un sprijin din partea statului. S-a făcut deja o cerere către Congres pentru fonduri speciale. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la www.europalibera.org sau pe paginile noastre din rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnic.
În emisiunea de seară a Europei Libere vă invităm să ascultați un nou podcast realizat de colegii noștri Alexandru Eftode și Mircea Țicudean, astăzi dedicat lui Liviu Vedrașco, specialist în sănătate publică globală, care a coordonat eforturile Organizației Mondiale a Sănătății în Sierra Leone după izbucnirea epidemiei de Ebola în 2014 și a fost și primul medic, primul salvator internațional care a ajuns în Haiti după cutremurul devastator din 2010.
Aici Radio Europa Liberă.
La 7:22 continuăm cu o revistă a presei. Jurnalistul Sergei Ilcenco anticipează într-un comentariu pentru portalul AVA.md că la apropiata sesiune a Adunării Generale a ONU, care va avea loc la 12 septembrie, Federația Rusă va domina agenda. Și asta pentru că două state, Republica Moldova și Ucraina, intenționează să pună în discuție implicarea Federației Ruse în conflictul din estul Ucrainei și, în cazul Moldovei, retragerea din regiunea transnistreană a trupelor ruse. Autorul amintește de reacția diplomației de la Chișinău, care a precizat că cererea vizează doar grupul operativ al forțelor armate din Federației Ruse, GOTR, grup care desfășoară cu regularitate aplicații militare în stânga Nistrului. Jurnalistul Sergei Ilcenco crede că Federația Rusă se va opune cu vehemență cererilor din partea Republicii Moldova și Ucrainei. Citez, Rusia are nevoie în regiune de o grupare de forțe care ar ținti atât Moldova cât și Ucraina, o grupare care pe plan internațional este prezentată ca o misiune de menținere a păcii. Am încheiat citatul. Într-un scurt interviu oferit agenției de știri IPN, directorul Asociației Promolex, Ion Manole, care, între altele, monitorizează și respectarea drepturilor omului în stânga Nistrului, ajunge la concluzia că, deși este una din cele trei limbi oficiale în regiune, limba română, practic, nu este vorbită în spațiul public. Citesc din nou. Nu mai există cenzură în acest sens, dar limba română, pur și simplu, este ignorată, iar cei ce o vorbesc sunt limitați să o vorbească în cercuri strânse. În puținele școli din regiune unde se păstrează limba română, gradul de predare și cunoaștere a acesteia este tot mai slabă, a mai spus Ion Manole, precizând că Chișinăul nu a fost preocupat vreodată de problema menținerii și promovării limbii române în regiune. Și cât de eficiente sunt deciziile guvernului Filip? Este titlul unui articol semnat pe portalul moldnova.eu. Ziariștii pornesc de la anunțul că guvernul a adoptat în primele 6 luni ale acestui an peste 500 de hotărâri. Performerii sunt Ministerul Afacerilor Externe cu 110 decizii, urmează Ministerul Economiei cu 56 de hotărâri promovate și Ministerul Finanțelor cu 40. Reporterii au solicitat opiniile mai multor experți care pot fi rezumate în felul următor. Numărul mare de hotărâri de guvern nu poate fi considerat un succes. Cei mai mulți cred că este mai important conținutul actelor, iar acestea să fie aplicabile. De asemenea, guvernul este atenționat că nu e suficient de transparent și adoptă hotărâri fără a le consulta cu publicul larg. Mă opresc aici, doamnelor și domnilor, pentru a preda stafeta lui Iulian, care a aruncat o privire peste procesul de reformare a guvernului.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Îi asculți pe conducători acum și rămâi tablou, ci că se face acum o colosală și fantastică reorganizare a guvernului, ci că 50% dintre angajații ministerilor vor fi concediați, iar cei rămași vor răsturna munți și vor avea un randament nemaipomenit, ci că cei rămași vor avea salarii mari, 20.000 de lei pentru un secretar de stat, și asta îi va face eficienți și energici. Ce să spun? Măi să fie! Abia aștept să văd roadele impresionante ale acestei reforme. Până să culegem roadele, să constatăm că după 26 de ani de bâșbăială sterilă, e normal să fim circumspecți acum și chiar să presupunem că toată vânzoleala asta ministerială e făcută nu pentru oameni, ci pentru supraviețuirea mașinăriei statale. Ni se spune că foarte mulți angajați vor fi concediați. Păi cum? Li se dă câte 3 salarii și sunt lăsați în voia sorții? Sau poate li se oferă un loc de muncă într-o altă structură statală? Ar fi curios să urmărim traseul tuturor celor concediați ca să înțelegem mai bine ce fel de reorganizare e asta mediatizată cu tobe. În general, Republica Moldova e un spațiu ciudat miraculos în care cauzalitatea e inițial deformată. Faptul că vom avea mai puțini angajați nu înseamnă neapărat că echipele mai mici vor munci mai bine. Da, vor fi mai puțini, da, vor avea salarii grase și cu toate acestea ar putea să muncească cum au mai muncit. Asta e Republica Moldova. Până la eficiența scandinavă sau germană sunt ani lumină. Apucăturile locului nu pot fi distruse numai cu reorganizări și majorări de salariu. Asta am înțeles bine după 26 de ani de tranziție dezgrațioasă. Pofta conducătorului sau cinovnicului autohton nu are frontiere. Dar așteptăm cu nerăbdare să vedem marea primenire. Poate într-adevăr, acum vom munci ca în Finlanda.
Clasamentele, multe și cu reputație îndoielnică, au fost sursa de inspirație pentru un nou jurnal semnat de Traian Ungureanu.
Cine deschide netul sau ziarul sau televizorul va afla repede cum stau lucrurile, cu ce e mai bun sau mai rău în orice domeniu. Asta nu mai stabilesc cunoscătorii sau publicul larg, ci nenumăratele, nelipsitele clasamente. Astfel, clasamentele ne vor spune care sunt cele mai iubite 10, 50 sau 100, orice vă doriți. Cântece, filme, actrițe, goluri, cărți, fotografii, declarații, rochii, mașini, pisici, gafe, glume, rețete de desert, telefoane, seriale TV, prim-ministri, posterioare, chitariști, vinuri și încă 100 de alte lucruri care intră cu siguranță în clasamentul celor mai ocolite 100 de lucruri. Pe ce bază se alcătuiesc clasamentele? Au trecut vremurile în care totul era stabilit de vânzări sau de chestionare publice. Cel mai sigur de spus e că mai nou clasamentele se bazează pe obișnuința publicului larg de a-și dori un clasament, adică de a obține rapid o ierarhie cât de cât autorizată de cineva. Iar mediile de informare își fac datoria și livrează în permanență clasamente fără altă întemeiere decât interesele celor ce vor reclamă sau, în cel mai bun caz, gustul celui care se apucă să născocească un clasament. Iată de ce un clasament recent pe care tocmai l-am alcătuit spune că rubrica pe care o ascultați e pe locul întâi. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția de dimineață a emisiunii Moldova la ora 7. Sâmbătă, Valentina Ursu vă invită să aflați cum văd localnicii de la Căușene reunificarea celor două maluri ale Nistrului la 27 de ani de la crearea așa numitului stat transnistrean.
Iar duminică, Natalia Morar este gazda emisiunii Punct și de la capăt, realizată în limba rusă, și va discuta despre dualitatea puterii alături de jurnalistul Ernest Vardanian și politologul Vlad Culi.
Iar noi, moderatorii ediției din această dimineață, Deana Răileanu, Iulian Ciocan, alături de colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim un sfârșit de săptămână liniștit.
Aici Radio Europa Liberă.